qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa wariye maxamed cali nuxurke oo ka tirsanaa dhallinyarada warbaahinta ee magaalada khatartan haddaba noloshooda galaafanaysa ee wariyeyaasha waa mid ay maalin walba ay waajahayaan waana caqabadaha ugu waaweyn ee haatan haysta dhallinyarada ku jirta warbaahinta waa qodobka ugu horreeyaan ku soo qaadanayno barnaamijkeenna waa go-aankaaga maanta warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar
warbaahinta ku baxda afka soomaaliga ayaa sannadahan xowli ku socotay siiba idaacadaha telefishinada iyo websaadyada oo maalin kasta ay ku soo kordhaan hay-ado cusub oo ku soo biiraya xayndaabka warbaahinta kadib horumarka tiknolojiyada caalamka waana tan sababtay maalin kasta ay warbaahinta ka soo dhex muuqdaan saxafiyiin badankood dhallinyaro ah kuwaas oo baahiya wararka iyo dhacdooyinka kala duwan laakiin horumarka ay sameysay warbaahinta waxaa gadaal socda xaalada halisa oo ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada muqdisho oo loo tiriya inay tahay meelaha ugu khatirsan oo qof saxafi ah uu ku shaqeeyo
magacayga waxaa la yihahdaa cabdishakuur cali axmed waxaan ka howlgalaa warbaahinta risaala muddo hal sano ka hor ayaan siinabay waxaan kusoo biiray saxaafadda magaalada muqdisho saxaafadda markii aan kusoo biirin waxay ahayd xilli adag oo dhibaatooyin badan ay waddanka jiraan inta badan mala dhihi kara aqoon la-aan iyo tayo la-aan ay jirto laakiin dhibaatadii maadaama waddanka oo burbursan ah ay dadka inta badan hadda saxaafadda ka shaqeynaya ama ay yihiin qaar kusoo indhaqaaday waddankii oo burbursan ama qaar ku dhidhashay burburkii
cabdifataax maxamuud arizona waxa uu ka howlgalaa telefishinka hoonkebel magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in dhallinyarada ka shaqeynaysa warbaahinta ay mudan yihiin in lagu abaalmariyo hawsha ay u hayaan bulshada
waxaadna moodaa warbaahinta dhallinyarada haddeertan iyo mid dadaalka ay sameeyeen inay tahay mid aad u weyn waxaad arkaysaa wariye la diray haddana wariye kale ayaa isla shaqadii kusoo biiraaya iyadoona cabsi badan aan la muujinayn iyadoo dhibaatadii haddana ay taagan tahay wiilana aysan dhammaan oo wariyaal kale iyo dad kale la sii leenayo
waxaad
amni darada iyo dhibaatooyinka jira ayaa hadda moodaa in dhibaatada waddanka ka jirta qof walbay saamaysay hadda siyaasiyiinta waddanka jira dhammaantooda siyaasiyiin maaha dadko idil ayaa wada cusub saxaafaduna sidaas ayay ka mid tahay dadka cusub
cabduqaadir maxamed faarax dulyar oo ka mid ah saxafiyiinta muddo ku soo jiray mihnada saxaafadda ayaa isbarbardhig ku sameynaya marxaladihii kala duwanaa oo ay warbaahintu usoo joogtay
ahay runtii wariyaashii hore xaalad aad u wanaagsanay ku shaqaynayeen xaalad hal dhinac ah ayay ku shaqaynayeen markii burburku dalku ka dhacana dhinacyo kala taageerayay hogaamiye kooxeedyadii ayay ku shaqaynayeen markii dambena waxay u soo tallaabeen saxaafadda madaxa bannaan iyadoo markaana ay gaartay in qof waliba uu codkiisa shacaba ay idaacadaha ka baahiyaan hogaamiye kooxeedyadii xilligaa jiray ee magaalada u kala xirxirnaan la soo fadhiisiyo lala doodo la jaalanjagareeyo waxa ay wadaan la ogaado la furfuro dadka la jilciyo ma aanay jirin in wariyaha loo dilo waxa uu sheegay laakiin hadda waayadan dambe waxaa timid haddee in ama la xiro ama la dilo wariyaha ama la dhibaateeyo
cabdirashiid deel oo ka tirsan ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj ayaa qaba in isbedelada siyaasadda iyo kobaca warbaahintuba ay yihiin laba arrimood oo wada socda inkasta oo faa'iido iyo khasaare labaduba uu xusay
waxaana moodaa in xilliga warbaahintu soo badanayso iyo isbedelka dalka ka dhacaya ay yihiin kuwo isu baahan oo israjaan qaadaya marka loo fiirsa halista waxaa moodaa dalka xilliga aan ku jirno waa 7 colaadeed colaaduna saameyn badan ay leedahay waxaa moodaa askariga horey ay ka dhibsanayaan waxa warbaahintu ay tabinayso ha noqoto iyo ka hadlayso dhinaca nabadda horumarka siyaasadda dhaqan dhaqaale ee dalku uu leeyahay
warbaahinta ayaa inkasta oo la sheegay in horumarka iyo colaadaha labaduba ay door ka ciyaari karaan ayaa mararka qaarkood lagu dhaliilaa warbaahinta soomaaliya in ay hab aan wanaagsanayn wax u tabisay iyo in siyaasiyiinta qaarkood ay u isticmaalaan inay ku gudbiyaan fariimahooda muqdisho ugu yaraan waxaa lagu dilay in ku dhow 20 saxafi halka kuwo kalena lagu dhaawacay haddaba halista soo wajahda bahda saxaafadda waxaa la odhan karaa waa halis dhanka amniga guud ee dalka mise aqoonyari dhanka mihnadda ay ku shaqaynayaan su-aashaas waxaan weydiiyey mar kale cabdirashiid deyl
waxaan u arkaa halis guud oo dhanka ammaanka soomaaliya ka jirta iyo in ay tahay damac siyaasiya oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka jira tusaale ahaan 18 saxafi 14 saxafi sanadkaas dhaweed la dilay 14 saxafi magaalada muqdisho lagu dilay kulligood goobaha ay dowladda ka talisaa lagu dilay dhammaantood arrimahaas marka aqoon looma dhihi karo haddii aniga wariye u war sheego
warka uu sheegay siyaabo badan oo loo saxajiro in maxkamada lagu saxi kara in ururka loo soo dacwado siyaabo badan oo loo soo dacwado laakiin wariyaha hadal uu sheegay in jawaabta ama wax ugu horeeyay ee lagu abaal maray inuu noqoyo in la dilo runtii aan arkay arintaas inay jawaabta saxda
wariye Cumar Xabeeb Nuur Cumar Tiijar oo bahda saxaafada ku jira ayaa qaba fikir midka ka duwan
waana misanahay horti inay soo ordayaan suxufiyiintu orodkina waxaan aniga aan aaminsanahay hadii lagu daro aqoon lagu daro maxaan ku raadaa barbaris fara badan oo cilmiyeed inay wax weyn ka bedelmi doonto aqoonta heerka ay maanta gaarsiisan tahay laakiin in ma noqonayso inaan qalabkii elektaroonigga la soo ordo kaarkina la soo ordo inay raadaan suxufiyaan wax macnaha ma soo kordhin kororka dhalinyaradan waxaan jecelaa siday u kordhayaan inay aqoontoodii maskaxdooda u kordhiyaan waa lagama maarmaan si ay noloshoodana u badbaadiyaan dalkii dadkana ay u badbaadiyaan
Shariif Cabdi Nuur Xasan waa maamulaha telefishinka Kalson oo ku soo biiray telefishinada afka Soomaaliga ku hadlaya waxana uu qabaa in xirfad la'aanta wariyasha ay ugu wacan tahay in ay bataan qaladaadka ay ku galayaan warbaahinta
runtii dhalinyarada Muqdisho ka shaqeeyda aniga oo aan lahayn waxa ka mid tahay baada warbaahinta way jirtaa qaladaad badan oo in la saxo u baahan wayna jiraan tababaro badan oo ay baahan yihiin wayna u baahan yihiin sidoo kale in dawladnimada ay fahmaan iyo in dawladdu ay tahay wax mararka qaarkood go'aankeeda ayadu iska leh maxay yeelay marka aad joogtid goob ay ka dhacayaan shirar amaba warbaahinta isugu yimaadaan haddii aad fiirisid warbaahinta waxa ka muuqata habdhaqan aad u qallafsana ka muuqda taasina waxay runtii aan dhihi karaa inaysan jirin isku taxallujis badan oo la geliyay warbaahinta sida siminaaro in la siiyo wariyaasha in la baro shuruucda dawladdu ay xaq u leedahay inay filiso iyo waxyaabaha caynkaas
Cabdiqaadir Faarax Dulyar ayaa isagu ku talinaya fikir aan ahayn in wariyuhu uu sababsado war uu si qaldan u tabiyay
in lagula xisaabtamo wariyahan wax sheegay laakiin wariyaha in la iska xiro amaba la dilo ama qorta laga jaro yaani arin sax ma aha xaqna uma yeelan karo qofku war uu sheegay in loo dilo laakiin waxa sax ah in mahnada lagu la xisaabtamo mas'uuliyiinta warbaahinnada gacanta ku haya in la yiraahdo qofkaani warkan ma tabin kara midal ahaan yaani way aragahay waxa jira warar loo xusho qofka oo cusubna waxa jira warar loo xusho hadii madaxweynihii loo diro wiil laba maalmo saxaafadu ku jiray oo la dhacdhacaya marka darbiyo ku dhufanaya madaxweynihii marka iyo qarankiiba qalad ka galaya
Seynab Abukar VOA Muqdisho
Wali waxaa inuu ku guda jirnaa barnaamijkii loogu magacdaray waa go'aankaaga ee barnaamijkii dhalinyarada ee laanta af Soomaaliga ee VOA caawisin wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan haatana Puntland akasoo tallaabooyin ay maamulku ku xakameeyeen qaar ka mid ah warbaahinta haddana waxa muuqata in dhalinyaro badan ay ka faa'iideystaan horumarka tiknoolajiyada si ay u hantaan ama ay u bartaan xirfada saxaafada Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan inoogu eegaysa
Horumarka saxaafada Soomaaliya ayaa ah mid si xawli ah ku socda waxana uu soo jiitay in dhalinyaro tira badan oo Soomaaliyeed ay ku soo biiraan bahda warbaahinta waxana muuqata in tiknoolajiyada casriga ah ay albaabada u furtay fududeysana helitaanka ilaha wararka iyo isdhaafsiga akhbaaraadka iyadoo la adeegsanayo isgaarsiinta casriga ah waxaanse la ilaawi karin inay wali jiraan caqabado hortaagan oo dhalinyarada saxaafadu ay wali la kufaacayaan xilligii hore warbaahintu waxay ahayd mid ku jirta gacan dawladeed oo kontaroolan waxaa se muuqata in xarumaha warbaahinta ee luqadda Soomaaliga ku hadlaa ay kaalin mugle ka qaateen inay si fudud dhalinyarada Soomaaliyeed ay u bartaan mihnada saxaafadda oo ay qaybtood noqdaan wariyaal hal abuur leh agaasimaha telefishinka Royal xaruntiisa magaalada Boosaaso Axmed Muuse Cali Axmed Joker ayaa sharaxaya sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga faa'iideysteen kororka xarumaha warbaahinta
waxaan aaminsanahay madooyinkii ugu dambeeyay saxaafadda horumar ayay gaartay waa maxay markaa horumarka ay gaartay waqtiyada hore dhanka saxaafadda marka loo eego Soomaalida xageeda aad ba u yarayd dhinaca warbaahintu laakiin sanadihii ugu dambeeyay warbaahintu way soo badanaysay badashadaasna saxafiyiin badan baa ku horumaray way ku tababarteen waayo way kala duwan tahay habka theory-ga loo yaqaan ee lagu barto ee qalinka ah iyo practical way kala duwan tahay marka habka horumar bay ka gaareen oo saxaafadu waayo waqtiga hore qofku cun qabateen buu ku jiray hal meel haduu ka shaqeeyo wax kasta oo halka meel soo food saara wuu u dul qaadan jiray laakiin hadda isfahmi waayaan qofku haduu halka ka tago meel kale ayuu tagayaa dhinaca bulshada marka loo eego caqabada waxa ka mid ah ninba hadda ka hor laga sheegay hal laba midig la dheelmay dhana uma fiyooba dhinacna hadii laga eego saxaafadu wararka ay qaadaan waxa la oran karaa war aan dhameystirnayn oo aan xaqiiqadii ahayn xilliyada qayb ka mid ah waa la tibiyaa. Warkaas waxa loo tilmaami karaa waa war hal dhinac ah, war hal lug ah baa lagu tilmaami karaa. Halka lug qofku wuxuu adeegsanayaa xaqiiqdii dhabta ahayd ee dhinac kale ahayd awoodu ma lahayn duruufo jira awgeed. Waa marka aan ku leeyahay dhinac kana uu ku eedoobayaa, dhinac kana uu ku eedoobayaa, marka taasna caqabada ayay ka mid tahay.
Dhalinyarada warbaahinta ka shaqeysa waxa ay qaybtood horumar ka sameeyeen barashada cilmiga saxaafadda oo ay isku hawlaan inay kor u qaadaan aqoontooda dhinaca saxaafadda, sida ay VOA-da u sheegtay Aamina Ladan Axmed Cali oo ah madaxa idaacadda Daljir xarunteeda magaalada Boosaaso.
Macaahid shuruucda saxaafadda lagu barto iyo qaar qaab online ahaan ay ugu barteen iyaga laftirkooda wariyaasha oo ethicistkii iyo anshaxii saxaafadda iyo shuruucdii saxaafadda ay ka barteen, taasina ay u sahashay in xirfadooda warinimo ay ku shaqeystaan oo bulshada Soomaaliyeed ay gaarsiiyaan warar xogta ku saleysan iyo barnaamijyo tayo sare leh. Runtii waxaad arkaysaa wariyaasha firfircoonida ku jirto iyo sida ay dadkooda u jecel yihiin inay u shaqeystaan, oo waxaa arkaysaa wariye aan wax mushaara qaadan ama qalab uu ku shaqeysta aan haysan, haddana ku dhiiranaya saxaafadda inuu ku sii jiro oo xirfadiisi warinimo uu sii wato. Dadaalkaas ballaaran ayay ku gaareen, waxayna jecelin wariyaasha mar walba inay sii ballaariyaan xirfadooda warinimo.
Wariyaasha Soomaaliyeed intooda badani fursadu uma saamaxdo inay dabagal ku sameeyaan dhacdooyinka u baahan in si qoto dheer looga hadlo, iyadoo runta lagu salaynayo si dhabana looga hadlo wixii dhacay xilli hore iyo wixii markaasi taaganba. Sababo la xiriira dhinaca ammaanka iyo mid dhaqaale waana arrinta sababta in wariyaasha intooda badani ay ka hadlaan dhacdooyinka cusub ee maalinlaha ah. Sidaasi waxaa yiri agaasimaha telefishinka Somali Sat xaruntiisa magaalada Boosaaso, Cabdinaasir Saciid Maxamed.
Wariye walba oo dalka jooga waxaa ku xeeran saameeyaal badan ama wax badan oo saameeya gaar ahaan mihnadiisa. Haddii aan noqon lahayd maamulada ka jira meelaha ka shaqeeyo, haddii aan noqon lahayd maalgelin la'aan taasoo keentay inuu ka gaabsado shaqooyin badan oo bulshada u qaban lahaa, meelo badan oo barnaamijyo iyo warar muhiima ka soo samayn lahaa, oo dhacdooyin hore dabagalkood xataa follow up ma sameeyeen wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaa follow up ay u sameyn waayeen waxaa ka mid ah caqabado badan oo jira, kasoo qaad tahriib baa la qabtay buu maqlayaa warkaas maalinta uu sameynaya, laakiin ma sii dabageli karo. Oo waxaa uu is leeyahay haddii aad sii dabagashid ama wax kale lagu arkaa arrimo amni la xiriira oo kale, arrimo dhaqaale oo kale, taasoo kale waa caqabad muhiima dhihi kara, waayo haddii uu dhaqaale ku filan heli lahaa waxa uu awood u yeelan lahaa inuu meelo badan tago warar iyo barnaamijyo muhiima uu ka soo sameeyo si loo helo xog muhiima oo ay dadkuna markaas wax walbo dhaca ay waxyaabihii ka dambeeyey ay u sii ogaadaan. Taasna waa caqabad baan dhihi karnaa. Sidoo kale wariyaasha Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa waxay aada ugu heelan yihiin hawshooda, niyad ayay u hayaan, balse caqabadahaas jira haddii laga baabiin lahaa waxaan aaminsanahay in warbaahintu ay wax fiican ka gaari lahayd hannaanka dalka.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa saxaafaddu waxa ay hakad ka gelisay jaamacado iyo macaadiyo ay wax ka baran jireen, haddana ma helin cid si dhab ah uga baahi tirta xamigooda saxufinimo ee ay ku taamayaan, sida ay sheegtay Khadira Degan Maxamed Axmed oo ka mid ah saxufiyiinta ka howlgala idaacadaha maxalliga ah ee Puntland.
Wariyaashu markay wariyo noqonayaan runtii iyagoo u dhabar adeega inay bulshada u shaqeeyaan waxay in badan ay gudagalaan inay jaamacadahoodii xitaa kuwa iskoolo sare dhigana ay iskooladii sare ka baxaan oo ay mihnada saxaafadda soo galaan, haddana aysan helinin wax tababar ama ay dowladaha dalka ka helaan badanaa saxafiyiinta Soomaaliyeed runtii caqabado badan ayay ku shaqeeyaan. Qof kasta oo saxafi ah wuxuu dadaalka ku garaa dhabar adeegu u sameeyay bulshadiisa inuu u shaqeeyo, laakiin wariyaasha ma aysan fiirin caqabada kasoo wajahaysa, anagoo ogsoon kuwo badan inay u dhinteen bulshada iyagu u shaqeynaya, kuwo badan ay mushaar la'aan ugu shaqeeyaan bulshada. Ilaa haddana waxaan nahay dad u taagan inay saxaafadda inay bulshadeena Soomaaliyeed u shaqeyno.
Maxamed Maxamuud Xaaji Welcome oo ka mid ah saxufiyiinta ka howlgala Puntland
ayaa sheegay
in caqabadaha saxufiyiinta ku yimaada ay yihiin mid dhinaca aqoonta warbaahinta kaga timaada, haddii saxufigu uusan awoodin inuu gudbiyo xog isu dheeli tiran, iyo mid dhinaca bulshada kaga timaada maadaama warku uu iyaga ka yimaado ama ay yihiin kuwa fariimaha laysweydaarsanaya ay sida tooska ah ugu socdaan.
caqabadaha waxa ugu waaweyn kuwa bulshada dhinacaada ka yimaada dhinaca shaqada marka qofka saxafiga uu ku jiro warku wuxuu ka yimaadaa bulshada dhexdeeda. Waxaa dhici karta in wararka mararka qaarkood warar badan oo muhiimad weyn lahaa ay si suurtagal noqon in magaranaysa ay la siidaayo laftigood in caqabad ba isku yihiino adde ma suurtoobayso in qof aan taabarnayn intuu war doono war sameeyo hadana uu dabcan warkeena lama soo bixi karo mid kale waxa laga yaabaa inuu waxyaabo badan oo faafreeb ah ama la rabo in la iska ilaaliyo ama uu weeciyo oo dana kale intuu maartay wax kale ama dana kale soo isticmaalaya ama u socda inuu warkiiba ka leexdo meesha warku ku jiray marka caqabadu waa badan yihiin dabcan ha warkii miisaanka lahaa iyo meesha la rabo inuu abaaro iyo dhaxdhaxadnimada warka uu ka tago
Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America gordow dhegeystayaal waxaad maqli doontaan hees macaan oo aan filayo in dhalinyarada barnaamijkan dhegeysanaysa ay ka heli doonaan haddii aan wax idinka maqashiyana
hagaag way idinku soo socotaa heestaasi gold marka horese hargeysa sidee dhalinyarada ku jirta saxaafadu ay uga midan dhalin karaan hamigooda barnaamijkan waxa ino soo diyaariyay Ismaaciil Farjar
Haddiiba aad u kuurgasho xirfadlayaasha ama saxafiyiinta xilligan ka hawlgasha hay'adaha warbaahinta ee ka jira deegaanada Soomaalida waxa dareemaysaa in intooda ugu badan ay yihiin dhalinyaro kuwaas oo niyad badan u haya hawshan warbaahineed ee ay hayaan Soomaaliland marka laga hadlayo waa la mid waxana warbaahinta gacanta ku haya dhalinyaro Maxamed Cabdi Ilig waa saxafi dhalinyaro ah hase ahaatee wuxuu xilligan madax u yahay telefishanka Home Cable ee laga daawado gudaha dalka iyo waliba qaaradaha kala duwan ee Soomaalidu u hayaantay wuxuu sawir ka bixinaya dhalinyarada iyo warbaahinta xilligan
ee run ahaantii marka loo eego waay aragnimada dhalinyarada ee waqtigan iyo warbaahinta casriga ah ee sii kordheysa waxay u baahan tahay oo muhiim ah fikir iyo faham badan oo la xiriira aqoonta warbaahinta taasina waxay suurta gelinaysaa inuu qofkii saxafiga ahaa heli karo aqoon ku filan iyo khibrad ku filan marka uu labadii shaqo isku qabto aqoontii iyo khibradii maadaama shaqadina uu qofkii ku dhex jiro sidaas daraadeed maanta ee waxa jira dhalinyar badan oo guud ahaan ku nool geeska Afrika oo Soomaaliya oo baahi weyn u qaba in ay ka mid dhaliyaan mihnadooda saxafinimo ee waxyaabaha laabahooda ku duugan ee saxaafadu ugu horeeyso oo dad badan oo saxafiyiin ay jiraan marka dadkii waxay u baahan inay helaan aqoon inay helaan jaamacado inay helaan seminaro inay helaan waxyaabo garaadkooga iyo aqoontooda kor loogu kicinayo oo taariikhda iyo nolosha dhan kamida
marka laga hadlayo saxafiyiinta ama wariyayaasha ku nool Soomaaliland waxa si aad ah culays ugu haya iyada oo aanay helin fursado waxbarasho oo ay aqoontooda dhinaca warbaahinta kor ugu qaadaan gaar ahaan machado ama jaamacado isu xilqaama inay bixiyaan kulliyado saxafiyiinta ka caawiya inay aqoon dhinaca warbaahinta ah ka helaan taasi waxay keentaa in kadib marka dhalinyarada jecel warbaahintu ay helaan tababaro kooban in ay si fudud shaqo u raadsadaan si ay booskii aqoonta ugu buuxiyaan waayo aragnimada ay ka helaan shaqada sida uu leeyahay Xamse Cali Bulbul oo ah saxafi xilligan ka hawlgala telefishanka ay dawladda Soomaaliland leedahay
orda caqabado farabad way jiraan waqtigan xaadirkaasi ba dhalinyarada haysta ee hawgu horeeyso de waarig lamaanta waxa wax u baahan yihiin aqoontii iyo capacity-gi waxaan ognahay waqtigan xaadirka dhalinyarada ku saxafada ku soo beertay intooda badan de ma jiraan dad aqoonta hawgu yaraatay degree-ga haysta waa dad toobaro kooban oo 6 bilood oo saxafada ku soo beereyo toobartay dawlbaahinta kan si weyn aan u la socono tan Soomaaliland ku soo barbaray laakiin kula caqabada ugu waxa weyn waa arag lamaan aqoontii oo aanay ka dhisnayn workshops-ki iyo seminaradii oo aanay helin luqadahii oo ku adag
Maxamed Cabdi Ilig ayaa isagu fikrad aan taas ka fogeyn qaba wuxuuna ka sheekeynayaa waay aragnimada uu kala kulmo dhalinyarada jecel mihnada saxaafada ee xafiiskiisa shaqada u soo raadsada
meeraha kale ay wax ku soo baranayaan 6 bilood ama 3 bilood bu tababar soo qaadanaya qofkii iskuul wuxuu ka imanaya iskuulkii wuxuu kugu imanaya xafiiskii wuxuu imanaya hay'adii warbaahineed ee kala duwana wuxuu doonayaa inuu shaqo helo 3 bilood ama 6 bilood qofkii wuxuu aaminaya inuu aqoon ku filan uu u leeyahay marka taasina waxay dhaawac ku tahay inay xirfadiisi qofka ay kala dhiman tahay marka inuu xirfadi in dhabarqsigi marho marku helay furihi saxaafada marku helay inuu qofkii si wato oo jaamacad galo oo uu baxo oo dibadii u baxo oo dalkii wax ka dhaxbarto oo aqoontiisi kordhiyo ayay noqonaysaa taasina ma muuqato marka qofkii wuxuu arkayaa xirfad uu iskaga shaqeysan karo oo aanu baahneyn aqoon oo aanu baahneyn iskuul oo aanu baahneyn jaamacad laakiin hadii uu fahankeeda hore qaato inuu isku haysto inuu yahay suxufi dhameystiran taasina waa ta dhibaatada ku keenta suxufiyiinta in ay wararka la gudbinay barnaamijyada la gudbinaya ay tayadoodu liidato ama ay hirgeli kari waayaan marka duu eegto guud ahaan warbaahinta barnaamijyo xog dhameystiran gudbiya
sagal mustafa nuur oo ah saxafiyad dhalinyaro ah isla markaana u shaqeysa telefishinka universal ayaa iyadu ka hadlaysa doorka hablaha dhalinyarada ah iyo warbaahinta somaliland
wallahi ismaaciilo inkastoo aanan heerkiina doonayna aanan ka gaadin oo habluhu ay ku yariyeen dhinaca warbaahinta marka loo eego imiko kala subaxii kaliyay ba wax gabadha reporter soo baxda inta kale waa wada wiilal haddana habluhu chaanis fiican ay haystaan markay warbaahinta soo galaan waxay la xiriiraan cid kasto la xiriiraan way u soo istaagaysaa sidoo kale chaanis fara badan oo kale haystaan dumarku haday noqoto markay la xiriirayaan dhinaca haweenka kale haweenka kale bulshada maadaama haweenku ku dayhiin waxa dhacda marmarka qaar in aan waxaan ragabow sheegan karin ay deedu markaa u sheegan ama anaga noo soo bandhigan
laakiin caqabadana maxkamada dabcan waxa sheegteen aad xaga mararka qaar chance badan aad heshaan dhinaca caqabada maxkamada
wallahi horta alxamdulillaah rabbil caalamiin wax caqabadaan ma hor istaagan sidaan ku sheegay ismaaciil oo deemar marka qaar inaad xishooto mooyaano marka dad fara badan aad isugu yimaadaan oo kalad kaliya ku dhax noqoto inaad qalooto dhinaci dumarnimada tabta mooyaano caqabado fara badan nagama hor yimaadaan
aqoonta iyo waayo aragnimadu waxay door weyn ka ciyaaraan nooca barnaamij ama war ee qofka saxafiga ahi u gudbinayo dhageystayaashiisa daawadayaashiisa ama akhristayaashiisa haddii si khaldan fariimaha qaar loo gudbiyo waxay dhaawac u geystaan xasiloonida dadka haddii si hufan loo gudbiyana waxay dhiirigeliyaan wada noolaanshaha bulshada xamse cali bulbul oo ah saxafi hore uga soo shaqeeyey warbaahin kala duwan hase ahaatee xilligan telefishinka qaranka u shaqeeya ayaan hor dhigay sida dhallinyarada xilligan warbaahinta soo gashay arrintaas uga warhayaan
tusaale ahaan markii saxaafadda matalimikaan waan bilaabay oo kale way jireen culaysyo badan oo waaragnimalaantaas ay jirtay laakiin waxaa filaya maalinba maalinta ka dambaysa aqoontu way sii kordhisay waaragnimadu matalan debiyadayni ku noolnahay iyo dhacdooyinka ku noolnahay ayaan nabaraya soomaalilan oo kale saxaafaddu dhallinyaradu door muhiima ka ciyaartay inay dejiso xaaladaha adag matalan doorashooyinka ugu dambeeyey golayaasha deegaanka soomaaliya waxay meelihii ugu xasaasanaa ee nabadgelyo dara ka abuur gaaray somaliland saxaafadda ha noqoto wargeysyada iyo tv-yaduba door muhiimay ka ciyaareen marka hadda door muhiimay dhallinyarada waqtan ka ciyaara waayo kuwa ka shaqeeya waa dhallinyarada waqtan saxaafadda
su-aaltaas la mid ah ayaan iyana hor dhigay sagal mustafa nuur
wallaahi togbo taagtii buu ragmada ismaaciilow inagoo kale maadaama aynu dhallinyaro nahay in badanna aynaan dee usoo taagnayn colaadihii fara badnaa ee soomaalida soo kala dhex maray waxaynu ahayn dad badanka nabad ku koray soomaalilandna sidaad ka warqabto waa dal xasiloonia anigaygan markaas ka soo qaado de mabaan aragba meel ay xabadi ka dhacay siya dagaal ka socdo marka run ahaantii dee dad nabadda u bislaada bay nahay aadna uga taxadira dhibaatooyinka waxa keenaya iyo waxa dadka isku diraya
marka markaad war samaynaysid oo kale ma jirtaa inna dabcan adigoo shayga wuxuu yahay ku xulanaya haddana ma jirtaa maka fikirtaa oo kale warkani saameynta uu bulshada ama inay kala fogeeyey ama inay soo dhaweyey maskaxda ma ku qabataa marka saad uga fikirtaa arrintaa
wallaahi anigu aad iyo aad baan horta aniga sagal ahaan aan uga taxadiraa ismaaciilow ma jecli wax bulshada soomaaliyeed kala fogeynaya inaan sii daayo waxaan jecelahay wararkayga inay u bataan wax weliba bulshada soomaaliland oo keliya maaha wax bulshada soomaaliyeed oo dhan meel kastay joogaan maadaamao dee intay fahmaysa ay tahay inta luqadda soomaaliga ku hadlaysa waxaan jecelay markasta inaan sii daayo wax dadka isku soo dhaweynaya waxaan jecel inaan sii daayo barnaamijyada bulshadu ay u baahan yihiin inay tabayaan isleeyihiin talo halkaas ma laga sii maxaan idhahay waxaas ma wax laga qoro ama laga sheekeeyo ama wax laga soo duubo kale markay war noqotana waxaan jecelay warkaygu inaan noqon war macnaha dadka isku dira war cid gaara ataagayo qof quraata caaya laakiin war macnaha nuxur leh oo nuxurkiisu meel ku socda inaan sii daayo
agaasimaha telefishinka hon cable t v maxamed cabdi ilig ayaan weydiiyey inuu sawir ka bixiyo warbaahintu doorka ay ka qaadato dhinaca nabadda isaga oo tusaale u soo qaadanaya somaliland
horta ismaaciilo marka loo eego si qoto dheer somaliland oo kale 20 sano ay jirtaa 20 sano aas-aaskeedu wuxuu ahaa warbaahinta inkastoo dad badani ay dhaliilaan oo ay dhahdaan warbaahintu dhibaato badan bay somaliland ku keentay ama dib u dhac badan laakiin haddana warbaahintu waa ta keliya ee isku haysay ee nabadda maanta la sheegayo qaybta ugu weyn ka qaadatay إن أي سومالي لان عالم كحرير حتى الله سميسو قيبت أقوين كقادتي فرطي ودوين بدن فرطي الديمقراطية دا فرطي هابك حسبية دا بدن هيرقلي سيد دورشوين كوا ويلك ورباهين تا إمان تودن ككتشرة أي هيرقلي يودو أي شرطة أقوان درداسي أي هادن ورباهين تدالك إنتا لك سميسي هدي أي هيري لهايين خبرت يا أقوم فربضن أو ديرادة لأن يرت ما أنت وربعين تنا أروح قبى إني جيس كأفريقيا أيب جين كران وأيك قيب قاضن كران هب كصحافة درج البيت كوجود بيسو بهيه ينولش أساسي ودمدودة متكون أكسين يوجود بينكر لهايين هدي أي هيل لهايين دريال يا أقوم تاي وبهين أو كير لهايين جوابها يكون ليهين يدولة ده تصارحان ما أنت وحياة بها لقوا عن أنت صحافة دو حكم دو حكونية ريكورد كلاس كقاتي TV قال إسكا فريستي وحا صوردن وحا مسؤولية دي كسارن تي حد با سيستم كودن ككتشرا إن أي اوهير قليان دان يرتا يدد كصواب حيا إن أي أقون تو دا يوهلانو إسكولة دي صحافة دي لغو برني أي اوهير قليسا سيستم كدالك كتلين يا وقت قاس
اسماعيل حسين فرشر VOA هرقيسا
وحقاق دقيستي يلا كاسياد نقل دقيستي نسان وفيه وبرنامجكي وقو أنك عاقايان كوكو دجنا وبرنامجان وقو تلقالي دلني يراداها صومالي دو اي فكر دو دا اي كوكلا فائدي استان إسلامر كان واحد نكو صومقان هستياد قيبهان مقاشين عطكي بريت نيكول وهستا لغو مقعابو غول هارونو ان هستان مركاد مليه دا وفيرسط إنكستو اي تهي ان هست مرايكان او انجريس او ان كو حدليسا هادنا وحيابها آد كي يسو جيتي وحاكم دا وحي دلنيرت ودي ديسا إن نيت شبان وحي لادا هاي سديبين هاداد كفتا مركالان واد كعيه خرق وقصع هاي سسو ديبين
وارونو ايان واساو شاكت دلنيرت آد دو جعيني وادا كانت سالهان كوا نباتة دا لو كل ما اما لو سمي وحان لنا بولين كي ciyaalka kale ama dhalinyarada kale ay aflagaadiyaan ama ay liidaan marka dhalinyaradaas aad u dhageysato wadankan aad baa looga jecel yahay marka waa dhirigelin dhalinyarada dhulka iska qaadaan oo wax ka soo higsanayaan aysan ka hadhin ku socdaan
hadii xitaa dhowr jeer waxaas u hirgali waayo
waasaas
dhalinyarada Soomaalidana waxaanu leenahay hay isdiibina ee dadaalkiina ku socda marun baydun ka wada mid dhalin doontaan markana bal hadaan idin kala baxo Brit Nicole
Brit Nicole ba heestaasi qaadaysay waxay tiri sahray this is for all the girls and all the boys gabdho iyo wiilalo wax kasto leedeen sheego idinka ka qiimo badan dahabka madaxiina kor qaada hore u socdaayay tiri waad maxaa ku jira guuleysanaysan halkaad naga la socotaan waa Voice of America Washington waa barnaamijki waa go'aankaaga haddii haa taba aynu dib ugu laabano barnaamijka dhalinyarada iyo warbaahinta qaybtiisii labaad
maalintii axad ahayd waxaa xabsi ku yaala muqdisho laga sii daayay cabdicasiis cabdinuur ibraahin oo u xirnaa dowladda soomaaliya in ka badan laba bilood kadib markii uu wareystay gabar sheegtay in la kufsaday taasi oo keentay in lagu soo eedeeyo inuu meel uga dhacay sharaf dahaya dowladeed haddaba dhallinyaradu maxay ka kororsan kartaa arintan waa mawduuca qaybta labaad ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaana ku wareystay burhaan axmed daahir oo ah guddoomiyaha ururka saxufiyiinta soomaaliya iyadoo ay su-aalo weydiin doonaan dhallinyaro ka tirsan warbaahinta waa kan burhaan oo ka jawaabaya arintaasi xabsiga wariyahaasi waxay ka kororsan karaan warbaahintu
warbaahinta runtii horta waxay ka baran karaan waxa weeyaan in ay aada u taxadaraan oo ay gartaan dalka ay ku shaqeynaya iyo xaaladiisa xagga sharciga iyo xirfadaha muhiimka oo hal iyo jeer wariyuhu uu ka feejignaado tallaabada uu qaadayo ficilka iyo cawaaqibka ka dhalan kara marka inuu had iyo jeer dadaalo oo uu niyadda ku hayo waxa uu qabanaya inay wax sax ah cadeymo buuxa u hayo caqabadaha sharciga oo jira darteed ama hadhow dacwadaha imaan kara haddii cidee dhibsatoo kale inuu magaranaysaa wax cad oo muujin karo oo uu ku cadayn karo ku difaaci kara shaqadiisa iyo saxnimadeeda inuu haysto taasi waa maratay qodob muhiimu meesha ku jira weyn ala waxa weyaan wariyuhu inuu magaranaysaa arrimaha xasaasiyaad kale ee dhibku ka imaan karo oo maaragtay u baahan hufnaanta badan u baahan taxadarka badan oo waxaa jirta mararka qaarkood eed ku banaan tahay inaad sheegto laakiin xaaladaha iyo duruufaha qaarkood markaay jiraan aad fiirsa sababa amaan dartood inaad maaratay u feejignaantaa aada go-aansid goormaan sheegi karaa warkan goormaan baahin karaa
waa gartay burhaano markaad arintaa qiimeysay arrintii ka dhacday magaalada muqdisho ee saxufiga lagu xiray ma waxaa isleedahay arrintaasi dowladdu gacanta culus waxay u saartay kiiskaas in maaragtay ay fariin u dirto dhallinyarada ku cusub saxaafadda saas miyaad u aragtay
mid waxa weyaan oo dowladdu inta badan xasaasisa xagga warbaahinta laga yaabo inay waxyaabo si qaladaan u dhacay oo kale inuu niyadda ku haya inay iskaaji qaadaan oo ay iska go-aansadaan in xataa waxyaabaha saxda ah oo warbaahintu ay soo teliso inay magaranaysaa go-aan khaldan ayagu ay ka qaataan oo ay si aan sax ahayn ama fikir aan toosnayn ay ku xukumaan maaragtay ayagoo ka go-aan qaadanaya khaladaad horojiri kara taas waa tahay mid waxay tahay in magaranaysaa dowladdu ay daboosho caqabadaha magaranaysaa ka jira xagga dhaqanka shaqaalaha dowladda iyo kuwa ciidamada ka jira inay maaratay kariyaan kiisaska qaarkood ay ku talagalaan inay ka hortagaan si magaranaysaa aana ugu imaan dhibaato ama fadeexad ama caan badan oo dhanka ama shacabka imaanaysa ama dhanka hay-adaha iyo wadamada kale dowladda la shaqeeya ama taageero uga imaan karta taasna way noqon kartaa oo sida ay u dhacdana saasay u badan tahay inay tahay
way aada baad u mahadsan tahay barnaamijka waan sii wadi doonaa iyo su-aalaha saxufiyiinta kale ee khadka inagula jira ayaan fikradooda eegayaa ku saabsan arintan la xiriirtay kufsiga iyo saxaafadda ee magaalada muqdisho ka dhacday suleymaan oo hargeysa jooga magacaaga buuxa hay-adda aad u shaqeyso iyo fikirka aad ka qabtay arintan kufsiga iyo saxaafadda
magacaygo saddexni waa suleymaan ibraahim xaashi waxaan ka shaqeeya wargeyska saxan sox ee madaxa bannaan ee ka soo baxa magaalada hargeysa wariyihii dhowaan la sii daayay ee maxkamadda sare ee soomaaliya sii deysay arrinta lagu xiray waxay ahayd arrin la xidhiidha war u baahiyey oo haweenay la kufsaday uu ka baahiyey marka inta badan warbaahintu dhibaatooyin badan bay ku shaqeysaa ninka wariyaha ah ee la xidhay waxaan u arkaa haddii aan aragtidii ka dhiibto nin dadaalay oo dhibaatooyinka loo geysto haween soomaaliyeed ee muddada dheer dhibaatooyinku soo hayeen nin doonayey inuu ku dadaalo siduu soo ka fargelin lahaa oo bulshada inteeda kale ama caalamkaba ugu soo bandhigi lahaa dhibaatada dumarka haysata masaakiinta ah ee inta badan dhibaatooyinka kala kulma ama ciidamada ha noqoto ama dad kale
waa garta guddoomiyaha ururka saxufiyiinta soomaalida oo saxaafadda muqdisho badankooda ay hoos timaado su-aalaad weydiinaysa ma jirtaa suleymaan
waxaan weydiin lahaa burhaan maadaama uu yahay ururka saxufiyiinta soomaaliya ma jirtaa wax tallaabo oo aad qaadeen intii arrintan wariyaha maadmarka wariyaha la xiro inta badan saxaafadda waxaan cambaareyn ahayn ma soo jeediso wax xidhiidho aad hay-adaha caalamka aad la xidhay masa ma jirtaa oo sidii ninka wariyaha ah loo sii deyn lahaa ama ficilo kaloo ama mudaharaadyo sidiisi ay uxuntihiin ka urur ahaan ma samaysan intii kiiska lagu jiray
burhaan
waa mahadsan tahay salabaan horta qowr yaroo salabaan oo jiray oo cabdicasiis qorshihiis wuxuu ahaa warka markuu qabtay inuu baahiyo laakiin nasiib darro iyagoo ka hortegaya inaan la baahin ayaa loo xiray isagoo weli baahin oo ma garanaysaa meel lagu baahiyey cid may jirin xayraalinta iyo qolyahana mutugida iyo dambaalayaashana may cadayn laakiin qorshe waxaa in la baahiyo laakiin way ka hortageenba warkii la baahin markii ay ogaadeen maratay in qofkaasi wareystay gabadhii la kusuday saasee midda kale su-aasha weydiiyey sarabaan waxa weeyaan waanu samaynay wax badan baynu samaynay oo dabcan hawshii dhacday siideynta cabdilcasiis hawsha u badan waxaa qaatay ururka ayuu ahaa oo hogaaminaya saxafiyiinta soomaalida waxaynu samaynay run ololo aada u ballaaranaynu samaynay waxaanu hor farisanay madaxweynaha oo aan si toosa ugala hadlay oo arrintaas magaranaysaa isaguna ka garaabay yilinaan maarata awood umalay inaan farageliyo laakiin waxaan ku talinayaa in maarta ninkaas cadaaladda uu helo ra-iisul wasaaraha sidoo kale waanu hor farisanay waxaanu sidoo kale la xidhiidnay ururada faraha badan ee maaratay xuquuqda insaanka iyo waxa udooda waxaanu maalin walba ama todobaadkii yaraan laba jeer aynu faafinaynay xaaladdu meesha wax marayso oo sida dunida la socoto warbaahinta caalamku ay arrinta uga dhegeysanaadaan cid walba yani waxaan dhigi karaa mashiinkii dhaqaajinayay ee wareejinayay yacni dadaalkii badnaa ee loogu gurmaday cabdaasiis iyo maaratay gabadhii la xiray ee kiiskaasi inuu cadaalad ka ayaan waxaan ahayn dabcan waxaan dhihaa shidaalkii ama mashiinkii ama maaratay ciddii sida arrintaa ugu hadlaysay ilaa iyo maalintii la xiray marna lagama seexan oo waxa weeyaan
waaye waxaan jeclaan lahaa weliba jawaabahaaga inaad aada usoo koobtid burhaan intaa kasoo koobtid qofka dhalinyarada ah ee da-da yar ee saxaafadda ku cusub warbaahinta ku cusub maxaan ku yidhahda bal waxaad ka hadashaa dareenkiisa marka ugu horreysa uu saxaafadda soo galo waxa uu filanaya iyo waxa uu kala kulmo saxaafadda xilligan jirta
waxaweyaan qofku marka ay soo tahay shaqadu weliba qofka ay arag ama maaratay u sheegeen ama tababar lasoo siiyey ama soo maray xarun waxbarasho saxaafadeed waa hawl aad u fara waxa weyaan qofka xiiso badan buu hayaa waxaa inta badan uyaashaanu ka aragnaa wax la yidhaahdo degdeg badan iyo dadaal badan ayaa dhaca marka waxyaalaha qaarkood inta badan waxaad moodaa in aanan aad loo liisaamin oon aada looga fiirsan oo maaratay dhinacyada u baahin in laga taxdiro ay dhinacaasi ka maqan yihiin oo waxaad arkaysaa wararku waa degdeg ma dhammaystira kamil ma aha malahan maaragtay isheeg su-aalihii badnaa ee la rabay in laga jawaabo kama jawaabaan marka qofku firasho badan ama buu leeyahay ama waxaa macnaa in wuxuu jecel yahay inta badan inuu maaratay wax badan soo saaro haddiiba ma garanaysaa uu la qabsado xaaladaas magaciisu aad loo maqlo marka waxaa ku jira maaragtay isheeg rabitaan badan iyo awood badan iyo dhaqaaq badan baa ku jira qofka marka taasina dhinac yani energigaasi wuu fiican yahy laakiin haddana wuxuu baa wixii xakamayn lahaa kontrooli lahaa qaban lahaa feedbacka siin lahaa maaratay sixi lahaa taasi inta badan warbaahinteenu ma laha waxaa un yani tababarka iyo aqoonta iyo waaya aragnimada wariyaashan baa yani la caynaysa mooyaane
waaye aad baad umahadsan tahay koro hay waxaa isna ku jira khadka wariye ku sugan garowe magacaaga buuxa iyo cid aad u shaqaysid iyo fikraddaada
magacaaga waxa weeye cabdiqani sheekh cabdillaahi irbad fikraha idaacadda radio garowe ugu horreyntii haddaan fikirkayga soo gudbiyo aadan ugu faraxsannahay soo daynta cabdicasiis koronto wariyihii in muddada ahaa ku xidhnaa magaalada muqdisho anigu waxaan u arkaa dooda ku saabsan ama qadiyada ku saabsan xarigga lagu dhakacay wariyahan dhalinyaradu waxay ka baran karaan inay feejignaadaan marka la fiiriyo kiiska lagu dhakacay wiilkan dhalinyarada ah ee wariyaha ah oo ay ka taxadaraan wixii hadda ka dambeeya warbixinada oo ay isdhahaan dhabadii uu maray wariyahaasi ayaad mari doontaan marka halkaasi waxaad moodaa in ay wax ka baran karaan dhanka saxaafadu marka la fiiriyo inay iska ilaaliyaan khaladaadka dhibaato u keeni kara bulshada iyo gaar ahaan iyaga naftigooda
okay waayahay intaynaan sii wadin waxay nagu soo biiray wariye kaynaan oo idaacadda kulmiye ka tirsan kaynaan waad imaqlaysaa soo ma marka waxaan rabaa mawduuca barnaamijka inaan ku laabto oo ah dhalinyarada iyo warbaahinta marka dhalinyarada xilligan joogta burhaan kabacdina kaynaan baan siin doonaa dhalinyarada xilligan joogta ma haystaan tasiilaadkii u suurtagelin lahaa inay bartaan xirfadda warbaahinta ama ay horey kala qabsadaan xilligan ma haystaan haddaysan haysan maxaad ka qabanaysaan si kooban jawaab kooban
maya ma haystaan waana runtii arrin dhibaatadeeda weeyaan wariyaashu tasiiladkii u baahayna xagga maaratay toosinta iyo hagidda ama maaratay coajinka
tacliintii hore ay u baahnaayeen maaragtay inay xirfadan ay u yeeshaan oo fudyo maqan iyo xitaa meelaha qaarka waxbarashadii xataa saasiga ahayd ee qofka looga baahnaa caadiin inuu alqaaysto oo iyada la fiyaan dhammaystirayn marka waxaa runta warbaahinta yimaado oona helaynin maaragtay tababaradii shaqa la qabsiga ahay iyo hagitaankii gaarlaanka iyo qawaaniintii la raaci lahaa iyo kukantaloolidii iyo kuhubintii iyo falcelinka waxa u qabtay sida yihiin sida wax loo toosan karo waxa ka dhan marka ma haystaan marka ayagii waa dadaalayaan laakiin shaqadooda dhibaato badan baa kasoo noqon karta marka waxaa anagu aad aan ugu dadaalaa marka in aynu arrimahaas ku buuxino sidii qaabka joogtada oona la shaqeyna xarumaha warbaahinta iyo saxafiyiinta oo ah in hadda meesha culaysku badan yahay tababarro badan aynu ka samayno xagga akhlaaqiyaadka inaynu tafasilayaasha iyo maareeyaasha warbaahinta kale aanu ka caawino qaabkay u samayn lahayn maamul ama maarayn saxa oo xarunta xarumahooda warbaahinta ama shaqada warbaahinta ay u sameeyaan gaar ahaan dhinaca editorialka mas-uuliyadda looga baahan yahay inaynu hal iyo jeer maaragtay seminaarada iyo tababarada ina xirfadaha anagu mararka qaarku wasaaradaha la shaqeynayno ama hay-adaha skill trainingka bixiyo kale saddex bilood ama wiigad ama maalmo habeenkii suurtagala ayaan joogto u wadnaayo waxa weeyaan
way aad baad mahadsantay. Waxaan jeclaan lahaa maadaama barnaamijka ay dad dhalinyaraha dhagaysanayaan bal inay maqlaan qaar idinka mida dad qaar idinka mida idinka sida aad ku bilowdeen saxaafadda iyo waxaad kala kulanteen waayo aragnimadiina gaarka haddaad la wadaagi kartaan. Wariye Muqdisho jooga ayaa inagu soo biiray, magacaaga buuxa, hay-addaad u shaqeyso, iyo bal saxaafadda sidii marka hore aad ugu biirtay.
Xarun macruuf waa maadsan tahay. Magacaygu waa Yuusuf Axmed Abuukar Kaynaan. Hadda waxaan ka tirsanahay radio kulmiye ee fadhigiisu yahay Muqdisho iyo weliba radio Ergo oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi. Marka laga hadlayo runtii habka saxaafadda dhalinyarada ay hadda kusoo galaan ama shaqsiyan aniga markaa iska hadlo waxaa laga yaabaa dad badan inay la yaab ku noqoto weli iyadoo qofkii uusan daadii qaangaarka ahayd aanu gaarin isagoo weli laga yaabo inuu dhiganayo dugsigii hoose ama dugsigii dhexe ama dugsigii sare oo aan weli jaamacad gelin in shaqadan saxaafadda intuu jeclaysto uu kusoo biiro. Aniga markaan si shaqsiyan isaga hadlo waxaan kusoo biiray saxaafadda mar hadda laga joogo 8 sano. Sidii aan kugu soo biirayna waxay ahayd anigoo markaa dhigta dugsigii sare gaar ahaan fasalkii ugu horeeyay ee form 1 ayaa hobi ahaan aan aad u jeclaystay saxaafaddii. Markaa kadib baa waxaan dhigtay machad magaciisa ahaa Gaxeyr oo saxaafadda laga baran jiray oo hadda baaba'ay. Dhowr bil ilaa 6 bil markii aan dhigtay ayaa waxaan kusoo biiray mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho oo markii ugu horreysay aan u noqday tababar, markii xigtana aan noqday reporter. Marka ilaa ugu dambeyntii aan xeer wanaagsan idaacaddaas ka gaaro, ugu dambeyntii aan anigii go'aansado inaan wax sii barto, aan jaamacad sii dhigto, idaacado kale iyo hay-addii aan markaa joogay, hay-ada ka waaweyna aan ku hamiyay inaan u shaqeeyo.
Waaye Suleymaan oo Hargeysa jooga, bal goorta aad kusoo biirtay saxaafadda, sida aad ugu biirtay, waxaa kugu dhiirigelin inaad ku biirto?
Aad u mahadsan tahay Haaruun. Saxaafadda waxaan ku biiray horaantii sanadkii 2007 ilaa maanta oo aan kula hadlayo waan ku jiray saxaafadda. Saxaafadda waxay igu dhiirigeliyey markii aan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexeba dhigan jiray. Aad baan u jeclaa warbaahinta inaan mar ku biiro. Sanadkii 2007 ayay ii suurto gashay markii aan dugsiga sare ka baxay muddo sanad ku dhowna meel college oo lagu dhigo saxaafadda aan dhiganayay inaan kusoo biiro wargeyska anima ka shaqeeyo ee Saxan Saxo oo aan ilaa maanta ka shaqeeyo oo aan xilal kala duwanna kasoo qabtay intaan wariye ka bilaabay. Marka inkastoo dee aan warbaahinta ila qaybta idaacadaha jeclaa, haddana halkan maadaama idaacad badan ka jirin waxaa ii suurto gashay inaan wargeyskaasi shaqo ka helo oo aan ka shaqeeyo ilaa maanta.
Waa garta. Waay Cabdiqani, wax gaar oo adi kugu dhiirigeliya inaad saxaafadda ku biirto miyaa jira sheeko gaar ood la wadaagayso dhalinyarta kale?
Haaruun, ama haddaan ku bilaabo saan ku bilaabay ama sheekada gaarka, ugu horreyntii anigu waxaan jalaa akhriska iyo qoraalka buugaagta, kadibna waxaan bilaabay muddadaas waxaa ahayd 2004 ka dambeeyey 2005 baa wakiil wuxuu usoo baxay dibadda inaan inta badan waxna qoro waxna akhriyo. Bilowna markaas kadacdi waxaan isku dayay inaan kajiro duulo anoo gurigayga dhex jooga. Intaas kadacdi ayaa markaas laascaanad baan joogay magaalada la yidhaahdo. Markaasaa maamulka idaacaddaasi jeldaas caawitirayaashu ay la soo xiriireen. Sidaasi ayaan idaacadda markaas ugu soo biray. Marka aniga riwaayadayda ama aad baan u jeclaa saxaafadda. Marka taasaa aniga markaas ugu kalistay inaan galo markii dambe microphone-ka markii la ima diibine midaan waxaan ku socday habka hab toos ah practical in la yeeso taarka wax loo sameeyo iyo taarka shaqooyinka loo abuuro kabacdina tababar baan qaatay muddo hal sano ah ku aadan marka anigu aad baan u jeclaa markii xitaa 10 sano aan dhaafay baan aad u jeclaa oo waxaan aad u dhegeysan jiray dhegeysiga idaacadaha kala duwan sida idaacado Ethiopia ka soo gudan jiray sida idaacadda codka nabadda faana BBC-da xitaa mararka qaar qaybta carabigaana qaybta ingiriiska oo gudan jiray marka anigu jacayl aan u qabay baan u soo diray laakiin daawadeedu aad bay u yaraaday markaas 18 sano jidid baan ahaa
Kainaan hadda adiga ku imaado dhalinyarada hadda jaamacadaha ka soo baxayso kale halkee baad dhigi lahayd saxaafadu makaalinta koobaad ee ku jirtaa labaad ee ku jirtaa saddexaad ee ku jirtaa maxay jecel yihiin dhalinyarada xilliga inay sameeyaan
dhalinyarada marka jaamacadaha hadda ay ka soo baxaan horta dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa waaye idaacadaha ka shaqeeya magaalada muqdisho kale oo warbaahin aan idaacadaha ugu badan yihiin waxaa ku badan dhalinyaro saxaafada jecel u soo gale oo aan wax jaamacada soo dhigan sidaa darteedna aan awood badan u lahayn heedaha ay ka shaqeeyaan inay sinaba wax xuquuqa kala gorgortamaan marka dadka wax soo barta badanaa markii laga hadlayo inay shaqooyinka si fudud u helaan way adag tahay sababtoo u adag tahayna maaha inay aqoontooda yar tahay waxaa ka tan badan dadka aan waxba soo baran ama laga yaabo in jaamacadihii aanay soo dhigan ee hobiga saxaafada u soo galay kuwaasoo jaansi badan ka hela iyagana aan awood badan u lahayn in gorgortan ay la sameeyaan dadka ay u shaqeeyaan marka dadka jaamacadaha ka soo baxa waxaa la dhihi karaa hadda gaar ahaan dadka saxaafada soo bartay kuwa ugu badan ee aan shaqeynin ee hadda jooga magaalada muqdisho inay yihiin
waaye burhaan hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo ururkiina saxafiyiintu hadda waad maqlaysay ragga dhalinyarada ah ee niyadda iyo jacaylka u haya xirfadda dadka mulkiilayaasha ee warbaahinta iskale si aysan ugu takrifalin oo aysan uga faa'iidaysan awooddooda iyo maskaxdooda curdinka ah oo si qaldan aysan uga faa'iidaysan maxaad ka qabataan arrinta ama ka qabanaysaan
waasantahay waa arrin way jirtaa wax badanna waxaanu runti kulamo way jirtaan kaga hadalnay in shaqaalaha iyo loo shaqeeyin waayo heshiis karaan heshiiskaasi aan la socono uu noqdo heshiis u qalma karaa maaragtay shaqada wariyuhu uu qabanaya maaragtay xuquuqda uu wariyaha marka haddii dhibaato hadda ka timaado xisaabadku waxay ku heshiiyeen maaragtay wararka si loo helo maxaad ku heshiiseen heshiiskiina hore muxuu ahaa haddii aad tiraado marka haddii uu dacwoodo qofka milkiilaha ilaa qofkan shaqo iga dayacay heshiiskaas uula galay ama shaqaalaha uu dacwoodo uu maaratay qofkan kale xuquuq ku shirto wax caddayna inta badan looma helo marka waxaa inta badan ku dadaalaa sidii aan uqoloo badan u galaa in meeshii maamul aan suurtigalay tahay in sharci la helo xuquuqaha jeexaya oo xuquuqda shaqaalaha guud sharcigaas guud la waafajiyay iyo maaratay xuquuqaha shaqaalaha oo maaratay caalamiya intilaa kofe marka wax la yaalo collective bargaining aanu la galo heshiis xarumaha idaacadaha oo aan inano mushaarka u yaro qof lagu shaqaalayn karo oo kale aan isla goosano oo maaragtay mararka qaarkood way jiraan bay hay-adaha badan oo ixtiraamaya oo qofka heshiiska la galaya oo wixii ay awoodaana u yara yacni meesha aan isla garanooda ku saraya iyo qaar badan oo maaragtay ixtiraamin oo
mahadsanid burhaan axmed daahir ayuu ahaa kaasi gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed oo maanta marti noogu ahaa barnaamijkan wicitaanka ee qaybta ka ah barnaamijka dhalinyarada waa go'aankaaga halkaad kala socotaana waa voice of america washington
haatana aynu ku noqono dhinaca ciyaaraha iyo weliba magaalada muqdisho waxaa maanta la filayay inay dhacdo ciyaarta ka tirsan ciyaarta gobolada gobolka banaadir degmooyinkiisu ay isku haleelaan hase haatee ciyaartaasi ayaa suurtageli weyday kadib markii taageerayaashii ciyaartaasi daawan lahaa ay garoonkii soo buux dhaafiyeen sidaa darteedna ay ciyaartii u hakatay cabdulaahi nuur colombo ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ibraahim xuseen cali rambo ugu horeyna waxa weydiiyey ciyaarta goortii ay ciyaarahan ay bilowdeen
ciyaarahan ku bilowday 3 Maarso 2013 waxaana ka qayb galay 10 degmo oo gobolka banaadir 10 degmo waxaan u qaybinay 2 jirooni jirooni a iyo jirooni b waxaana jirooni a ka qayb galaya degmooyinka xamarjajab wadajir hodan waaberi iyo holwadaag group b waa degmooyinka warka nabadda boondheere shibis cabdilcaziis iyo yakshiid waxaan sameeyay go' away maxuu ahaa qofka maxuu ahaa degmada waxay tagaysaa degmada uu dhow oo ay la ciyaaraysaa kadibna ayna degmada markeeda degmada loo imaanayaa marka degmo kastaba waxa waaye ilaa 7 degmo ayaa garoomo leh 7 degmo ayaa garoomadooda lagu ciyaaraa marka waxaan ciyaartii runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad waxa waxyaabihii aan ka fiirinayna si fiican oo ka fiican ayaan la kulanay oo waxaa meesha ka soo baxay ciyaartii aad iyo aad u tayo leh oo si fiican qaarna ay waxay ka yimaadeen oo muxuu ahaa Yurub iyo Mareykanka ka yimid ayaga waanu u fasaxnay maadaama ay muxuu ahaa naadiyada xamar ka jiraysan ciyaarin
gudoomiye Ibrahim Rombo tartankan ciyaaraha degmooyinka ee gobolka Banaadir ciyaartooyda ka qayb galayso ma dhalinyaro ah u daayarba
20kii sano oo muxuu ahaa jiray aan waan ka bijirnay oo degmooyinka muxuu ahaa tartan laakiin tartankan waa ka duwan yahay degmooyada tartamadii aan hore u qaban jirnay waxaan ku qaban jirnay hal meel kaliya laakiin kan waxaan sameeyay in degmooyin raftoobi garoomada degmooyin ku yaala oo dib u habeyn lagu sameeyay inaan ku ciyaarsiino oo degmada degmada kale ay marka geliso waxaan ka qayb galayaa dhalinyaro aad iyo aad u daayar oo muxuu ahaa aan li karno waa 16 jir 17 jir ayaartu runtii waxa waaye ayaar ayaartu aad iyo aad u tayo leh oo fiican oo haddeer muxuu ahaa xafiiskeena muxuu ahaa la keeno ciyaartoydii aan garoomada ku aragnay degmooyinka oo naadiyada qaarkood wataan inay ka fiixaan inay ugu qayb galaan ciyaaraha soo socdo sida General Daud aan ku talagalnay in aan qabanno markii ciyaaraha doon dhamaado waxaan moodaa in naadiyadii haddeer ay ku baraarugeen inay qortaan ciyaartoodaasi tii qaarkood xataa naadiyo cusub ay yihiin oo ayunaftooda ay fursad u noqotay inay helaan ciyaartooy aad iyo aad muxuu ahaa dacyar oo aad iyo aad farsamadoodna iska fiicantay
waa sidee marka ka soo qaybgalka garoomada ciyaaraha gaar ahaan dhalinyarada caadku u daada yar ee ciyaaraha jecel garoonka ma yimaadaan oo taageerayaal ma yihiin
waa sax waaye taas waxa waa dhalinyaro fara badan aad iyo aad u fara badan oo muxuu ahaa degmooyinka markaa aragtid muxuu sida ay u taageerayaan degmooyinka qaarkood xataa ay maseereen markay arkeen dhalinyaro socoda ciyaaraha kubadda koliga oo ay ka maseere ay yiraahdaan waxa waaye hagee elementa lagu sameeyaa intee aadi karaa intee garoon muxuu ahaa ciyaarahan ee basketka waxa waaye waa waxa yimid inay dhalinyaradii ay ku baraarugaan barnaamijkaana ee degmooyinka oo ah gobolka Banaadir aan sameynay oo dhalinyaro aad iyo aad u fara badan daawashada u yimaadaan qaarkoodna haddii ay ku kala jiro inay ka mid noqdaan ciyaartooyda tababarka qaadanaysa oo muxuu ahaa basketka u soo jeeda
iyaha gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Ibrahim Xuseen Cali Rombo oo warramaya Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo haatanna saad maqlaysaanba heesti Justin Bieber iyo Beauty and the Beat Estaasi fanaanka daada yar Justin Bieber ayaa ku soo xirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga dhageystayaal hadii aad fikrad ka qabtid barnaamijka noogu soo dir somali@voanews.com waa aniga iyo Sahra Ciidle Nuur oo idin la intaa ku kulmi doona barnaamijkan oo kale nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.